Tú mañana tes exame de filosofía.
Exame de filosofía, manda carallo. Non sei que fago aquí, debería estar estudando.
Que tema, que tema?
Os filósofos da sospeita.
Os filósofos da sospeita.
Karl Marx, Nietzsche.
Espera, Miquel, que sospeito que estamos xa en directo porque hai unha luz vermella no estudio José Couso de Quack FM. Estamos xa en directo para toda, para todo o planeta, porque nos poden escoitar no 103.4 da FM ou tamén por internet en quackfm.org para todo o mundo. Isto é A Fume de Carozo, un programa que hoxe será especial do Departamento de Pastoral e de Acción Social. Sobre todo falaremos da festa de recente do Calasanz.
Sí, vou me esquecer entón dos filósofos da sospeita por un momento, que me perdone Juan Pablo.
O sospeitoso que teño ao meu carón é Miquel Iríbar, mítico alumno do colexio e mítico tamén, que empeza a ser mítico nesto da radio. Boas tardes, Miquel.
Moi boas tardes, David, que tal?
Pois sí, aquí estamos, chamome David. Detrás nos controis está Roberto Catoira, facendo que isto que soemos o mellor posible. Como sempre, temos, penso que un programa cargado de moitas sorpresas, con varios invitados. Penso que podemos a empezar sen máis dilación, verdade, Miquel?
Cando que iras.
Bueno, pois temos, penso, un tema potente para comenzar, dun grupo que gostanos moito. De cal se trata, Miquel?
De La Matumbá, co tema Dolores.
Dolores, La Matumbá, comezamos A Fume de Carozo.
La Matumbá, co seu tema Dolores.
dolores de cabeza lle estamos dando a Roberto aí nos controis, porque tiñamos unha invitada que ten, bueno, a idea que nos fale do voluntariado infantil e dos contacontos aos máis pequenos, pero parece que non está neste momento disponible. Entón, bueno, Miquel, ti eres alumno tamén, podemos claro. falar un pouco. Ti empezaste no cole fai anos, non? Dende infantil.
Dende os tres anos. Empecéi con Anabel como titora en na primeira clase de todas, nas entras no pasillo de infantil na primeira, que por certo é moi curioso porque estiven por ali hai pouco co tema este de, bueno, de Calasán e tal, xa contarei despois. Mira, pintaron as paredes, cambiaron os mobles, cambiaron as portas, cambiaron a maior grande parte de profesores,
pero sigue, non cambiou
o lindo exactamente igual
a plastilina,
exactamente igual, que pasada,
É verdade. O teu recordo deses profesores, deses, porque eu, por exemplo, teño moi pouca memoria dos tempos de infantil, de cando éramos así pequeniños. Non sei se ti tes,
sí, pois tes recordos ou... Se eu me caracterizo por algo, é por ter unha memoria bastante prodixiosa. Sí? Iso, meus amigos modín sempre.
Por exemplo, recordo do primeiro día que entraste
no
colo.
Perfectamente. ¿Sí? Perfectamente. Mira que tiña tres anos.
A ver, me lembro perfectamente. Unha anécdota dese primeiro día ou deses primeiros...
Chorei moito.
Adaptación.
Creo que como...
Xa pasaches o proceso de adaptación.
Sí, bueno, chorei máis este ano, ¿eh? Cando empecé este ano chorei un pouco máis, pero bueno, en casa.
Non tiñades uniforme, non, daquela?
Sí. Sí, foi un dos cursos que o estreou foi o de miña irmá, que lle tocou... Pois 5 anos antes, máis ou menos.
A saga do Siríbar, sí, a saga mítica do Siríbar. Comenzaches nesas primeiras semanas. O grupo é un grupo estable? Actualmente tes o mesmo grupo de compañeiros ou cambiou moito?
Pois mira, sucedeu unha cousa un pouco extraña. É que no primeiro curso, dos 3 anos, había dúas clases, A e B. Ao curso seguinte xa comezou a haber tres clases, a de A, B e C, e ali mesturáronos. É dicir, xa cambiaron as clases, e esas clases que cambiaron no segundo ano, é dicir, con 4 anos de idade, perdurarían de por vida. É dicir, eu coa clase que tiven aos 4 anos foi a que tiven ata terceiro da ESO. Xa en cuarto, aos coller moitas optativas e tal, xa nos tiveron que mesturar outra vez. Pero ata terceiro da ESO estiven exactamente na mesma clase.
Xa que tens unha vinculación especial ao grupo,
sí,
non?
Sí.
Moitos...
Sí, sí. E o máis curioso de todo é que xente que era da outra clase e que polo tanto nunca tivo ninguna relación comigo, que é bastante, a mí me fai bastante coña ese momento no que te mesturan con outra xente que non coñeces e disti, levo 12 anos con este pedazo de chaval ao lado e nunca me din de conta do maravilloso que era este tío, non? Pois ese, e ademais o caso máis curioso aínda de amigos que teño agora, digamos recentes, bueno, recentes dende que nos mesturaron, e que resulta que estiveron na miña clase cando tiña 3 anos e cos que perdín relación totalmente ata agora.
Moi ben, pois Marina precisamente nos ia falar dun proxecto que temos, que naceu dende o Departamento de Acción Social. Sabes que a partir deste ano pois estamos, digamos, fusionados, e as actividades de Acción Social forman a pasar parte da Pastoral. Ese proxecto se chama, bueno, Voluntariado na Educación Infantil, que implica aos alumnos maiores como a ti, cos pequenos. Parece interesante esta implicación dos propios alumnos.
Sí, pareceme unha oportunidade moi boa. Eu concretamente nesa actividade que mestura aos alumnos da miña idade cos de infantil, adoito saltala porque, bueno, odio os nenos.
Odio os nenos,
sí, completamente.
Miquel.
Pero sí, pero...
O sea, que tes pensado estudar magisterio, ¿no?
Totalmente, sí. Non, calquera cousa menos magisterio. Bueno,
habría
cosas,
pero
que estudaría...
Tú eres una persona ya muy abierta, muy... moi extrovertida.
No, a ver, non me malinterpretes. A mí pareceme estupendo.
Non tes paciencia.
Aí está a cousa.
Non tes paciencia.
Non teño paciencia. Bueno, sí, algo de paciencia sí que teño, pero para algunas cousas, sí.
Eu penso que tes un perfil moi positivo, seguro, para os nenos. Podemos aquí facer unha proba. Non participas no voluntariado infantil, pero te comprometes diante da audiencia de Cuac FM a facer algún espectáculo teatral, que xa a túa especialidade,
bueno,
diante dos pequenos.
Bueno, espectáculo teatral, sí, non teño ningún problema.
Firmamos, vale. Aquí
firmado.
Firmado.
¿Vale travestismo?
Vale teatro. O teatro, bueno, dentro do teatro, abran que todo, non?
Ah, vale, perfecto, perfecto.
Fenomenal. Bueno, parece que Marina, imos a aparcala un pouco para a outra, en outra fase do programa, pero podemos empezar a falar un pouco da festa de Calasanz, que temos aquí a Miquel. Lembramos os nosos ointes que foi o pasado luns, o luns 25, foi? Sí,
25,
sí. Bueno, consistiu nun acto conxunto para todo o colexio. Temos sobre 1000 alumnos, 1100 e pico, penso que somos neste curso. Foi un acto central e despois, bueno, cada etapa pois tivo a súa, digamos, o seu menú. O acto central, Miquel, podes un pouco resumirnos para os nosos ointes en que consistiu?
Central. Bueno, pois
non desveles o final, porque penso que o final virá despois o invitado, vale, que fixo a sorpresa final do acto, pero un pouco en que consistiu este...
Bueno, a mí no día de Calasanz é un dos meus días favoritos do ano. Se sempre o foi, para moitos dos meus amigos e compañeiros tamén. Pareceme un día...
especial, bueno, ¿verdad?
Sí, sí, sí. A ver, vai soar bastante cursi, vale? Para xente que non mo comprenda, que hai xente que sí, que me está a comprender, pero... é como un día cargado de maxia, sabes? Deses días que te levantas con ilusión de que pase algo, non? Bueno, para empezar o día xa comeza con ese típico chocolate.
A chocolatada,
esa,
que esa encanta, tradición.
Lle encanta a todo o mundo. A mí non me gusta nada, pero tomo sempre porque é unha tradición que me gusta seguir cumprindo, de verdade.
Como as uvas, non? A mí me pasa igual. As uvas non me gusta nada, pero bueno, 31 hai que tomalas. Pois isto igual, non? A festa do Calasán, a chocolatada.
Hai que tomar chocolate, sí.
Moi ben, empeza coa chocolatada. Secundaria este ano hubo un pequeno troco, porque empezaches tamén con deporte, non? Antes do acto, antes do propio acto. Alguns cursos creo que sí que fixeron deportes. Non sei se o teu caso
curso. Evidentemente o meu caso non. Eu son máis de ver os deportes, sabes? É que eu teño un problema.
Que eres espectador.
Sí, eu teño un problema, porque, a ver, solamente me pasa a min, pero eu cando fago deporte me canso, sabes? Entón prefiro velo sentado.
Estudar, correr de cobardes.
Claro.
Correr de cobardes. Entón, empezou a mañá coa chocolatada e cos deportes na secundaria, e despois foi o momento sobre as 10 do acto central, que reúne a todo o colexio. É moi moi bonita, penso, a imaxe esa dos nenos de infantil, sí, cos maiores de bacharelato, todos aí mezclados no pabillón, non?
Sí, unha imaxe moi moi bonita. Ademais, despois ven o discurso do Padre Enrique, que é a miña parte favorita de todos os anos, porque eu, dende que son pequeno, sempre me propoño intentar escoitalo, pero nunca escoito nada do que di. Solamente escoito o final de todo ese Viva San José de Calasanz, e todos gritamos incansablemente. Un momento maravilloso, sí,
e sí. Tamén este ano pois tiveron un papel estelar os arquitectos do colexio, os profes Nela, Alfonso, sí, sí. E Antonio, que fixeron unha composición espectacular, non? Con caixas.
Sí, sí. Home, eu non o vindo todo ben, xa despois te contarei.
Estabas entre bambalinas, creo, non?
Estaba por ali ensaiando. Pero bueno, sí que parece ser que fixeron un debuxo moi grande con caixas de cartón que repartiron unha a cada clase, de maneira que se axuntases por unha cara poñía unha cousa, por
unha especie de puzzle xigante, de puzzle, creo que tiña 3 metros de altura, de puzzle xigante.
Ah, sí, eso sí, era.
Creo que está as fotos na web do cole, escolapiosacoruna.es. Os poden visitar os nosos ointes. Bueno, foi unha composición espectacular na que participaron todas as etapas, dende os pequenos de infantil ata bacharelato.
Sí, bueno, todos os anos sempre hai algún tipo de actividade, de maneira que este en xogo dende a clase dos máis pequenos ata dos máis maiores, non?
Sí,
pode que este ano fose un pouco máis espectacular pola historia de
este ano foi como moi visual, non? Como moi visual. Outros anos hai unha titoría anterior que,
claro,
que
hai que facer pois unha pancarta, por exemplo, e despois se reúnen todas as pancartas ou algo así. Sempre hai alguna actividade dese estilo. Eu ademais fun, como eu fun delegado varios anos, sempre moitas veces me tocou a min xunto con Desi, que era su delegada.
Eres delegado, cantos anos levas de delegado, Miquel?
Pois dende quinto de primaria, creo.
Eso que hai un... sacaches unha reforma constitucional que tes que estar de delegado ata bacharelato, como...
Hombre, non sei, pregunta xa somos compañeros.
Aclamación popular.
Sí, supoño que sí. Bueno, a mí me encanta,
Non hai oposición?
Unha vez, dende quinto de primaria, en terceiro, non fun delegado porque Marcos Garea me gañou por un voto. E teño que dicir que eu votei por el porque me parecía demasiado ruin votarse a un mesmo. Evidentemente arrepentime enseguida.
Pero seguro que Marcos votou al mesmo.
El me dixo que votoume a min. Non sei se creerme ou non.
Bueno, pero... está ben. Entón, bueno, un pouco facendo así un pouco o resume deste primeira parte do acto conxunto, foi unha composición moi visual na que participaron todos os cursos, non? Todas as etapas. Despois foi un momento dun baile infantil. Ti tamén estarías concentrado.
Sí, ovin pola rendixa da porta, sí.
Tamén con moito mérito, os nenos infantil, claro, bailando diante de dos seus compañeiros, de mil compañeiros, o fixeron realmente ben. Eu penso que podemos deixar un pouco a audiencia en ascuas para contar esa sorpresa final na que ti foches protagonista. Facemos outro descanso musical e continuamos aquí en A Fume de Carozo no 103.4 da FM. Mola a canción, ¿verdad?
Sí, está bastante bien, no me coñecía.
Chámase Sés, un artista coruñesa. Ten un rollete así moi, moi fresco,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Moi Orleans.
Sí, moi Orleans. Moitas veces non coñecemos a música que se fai aquí. Sabemos, coñecemos a música de...
Sí, a min gustoume moito de Dolores.
Dolores de la Matumba, un grupo tamén moi interesante. Bueno, agora sí temos invitado, Miquel, por fin.
Ah, ben, menos
mal. Temos invitado a outro lado do teléfono. Don Adrián Eguizábal, boas tardes.
Moi boas tardes.
Bueno, Adrián.
Boas tardes, Adrián.
Como sabes...
Moi boas.
O representante da Rioja no colexio, verdade, Adrián?
Verdade, son o único representante, creo, da fora da comunidade, pode ser.
Da Rioja, bueno, se chegamos a saber, falaríamos en galego máis cerrado.
Non, controla moi ben, Adrián, de La Rioja, pero, bueno, é profesor de varias asignaturas en galego, e a verdade que un máis. Pero, bueno, sobre todo agradecemos que sexa da Rioja, porque ás veces nos trae uns agasallos moi bons. Estamos esperando os seus compañeiros este Nadal que teña un detalle.
brindaredes cun bo viño, seguro.
Bueno, Adrián, comenzamos a entrevista. Creo que estás en clases de inglés.
Ainda acabo de sair, ainda non empezaron.
Ainda
bueno,
non empezaron.
A
sabes, Miquel, que agora os profes tocanos...
aprender inglés, o mesmo que nos, non xa habéis pensado.
A verdade é que interesante, porque, bueno, os profes sempre temos que estar... pues, formándose, porque isto... hai que estar en continuo reciclase. Sí. Estamos agora co inglés.
Co tema de inglés.
Alguns costanos moito, pero bueno, pero a ver que tal se nos dá. Bueno, Adrián, debutas este ano como coordinador de grupos Calasán, ¿verdade?
Exacto, debuto este ano, propuxomo, bueno, a realmente a coordinadora de do departamento de pastoral, bueno, aceptei con bastante gusto, xa que calquera tarefa que se faga con nenos, aceptarei na sempre de seguro.
Ah, igual que eu, igual que eu.
Hai un pequeno cambio en grupos, ¿verdade? Antes eran grupos, se chamaban Amanecer e Caminando, agora é grupos Calasán. Correcta esta nova denominación?
Exacto, antes, antigamente, chamábase grupos Caminando e Amanecer para os pequenos e Caminando para os máis maiores. Agora, coa fusión da provincia, chamase Provincia Betania, os grupos denomínanse Movimiento Calasán en todos os colexios da orde por todo o mundo.
Moi ben, e o colexio, exactamente, cantos grupos ten, cantos alumnos temos apuntados a grupos, como é a maneira de traballar, algo dinámico que se poden apuntar durante, ou algo pechado, contanos un pouco cal é a situación do colexio respecto a alumnos apuntados en grupos.
Pois mira, o número de alumnos vai máis ou menos seguindo a liña dos años anteriores. Temos grupos dende quinto de primaria hasta segundo de bachiller, incluso hai un grupo máis de alumnos que xa non son exalumnos do preso, pero que aínda siguen vinculados ao mesmo. Entón, temos tres grupos en quinto, un en sexto, un máis en primero da ESO, dous en segundo, despois terceiro, cuarto, primero e segundo de bachiller contan un grupo cada etapa. Máis ou menos o número total de alumnos ven sendo 115, por aí andan.
Moi ben, 115, tamén entendo que haberá profesores implicados, verdade?
Sí, cada grupo do Movimento Calasán está guiado por un profesor, un ou dous profes do centro, e máis catequistas novos, que normalmente ven sendo alumnos do propio centro, e tamén participantes dos seu nivel.
E como foi a acollida desta nova etapa de grupos, coa nova denominación, coa nova coordinación a cargo de Fabiola? Como foi a acollida en canto a profesores? Responderon ben?
Pois mira, a verdade é que, bueno, Fabiola e máis o equipo que formamos a pastoral, intentamos comunicarnos con todos os profes posibles do centro, e a verdade é que a acollida está bastante boa, xa que conseguir que dos 10 ou 12 grupos que temos, todos os grupos teñan al menos un profe do centro nos tempos que corren nunha actividade que non é remunerada, etcétera, creo que é bastante difícil, pero bueno, contamos con algo moi bo desta xente que é a súa ilusión e a súa vocación por los menos.
Moi ben, Miquel, eu penso que é positivo. Non sei cal é a visión de ti como alumno cando os profesores no seu tempo libre pois buscan, digamos, espazos novos para relacionarse cos alumnos, un pouco a mellor menos encorsetados, co rol de profesor, de dar a materia. Como ves este tipo de actividades?
Sí que sei que a mí, na verdade, pareceme moi, moi, moi meritorio, e iso de que un profesor que terá moitas cousas que facer, ademais de corrixir exames, os profes tamén teñen vida social, din, non sei.
Pouca,
non?
Sí,
non sei, que de alguna maneira pois gasten ese tempo, ou bueno, invirtan ese tempo libre que teñen para coñecer máis aos seus alumnos, e bueno, como dis ti, seguir sendo profesor, pero non tanto, non? De poder ver aos seus alumnos dende unha perspectiva máis emocional, pois a mí pareceme unha idea excelente. Sei de profesores, o meu non estuvo apuntado a grupos porque non teño moito tempo, pero bueno, sei de profesores pois como poden ser Lupe, por exemplo, ou Adrián, que sí que sei que, jova, que son persoas moi empáticas cos alumnos, que lles mola o tema de poder charlar cara a cara cos alumnos sen ter esa barreira de profesor diante, e aos alumnos pois están encantados. Eu teño moitos amigos e compañeiros que van e están encantados co tema.
Moi ben. Unha, Adrián, unha destas actividades que emana dos grupos é cada certo tempo convivencias. Creo que a propósito do día de Calasán se celebrou a primeira convivencia do ano. Contanos un pouco cal foi a súa temática, se tivo éxito en canto número de apuntados, como foi a xornada.
Pois mira, como ben dís, o día 23, se non me lembro mal, que foi un dos sábados anteriores, fixemos a convivencia para, de alguna maneira, iniciar a semana grande do colexo, xa que o día 27 era o día de Calasán, o día 25 foi a festa do centro, entón nosotros adiantamos un poquinho a data, e o 23 foi a convivencia. A convivencia, o objetivo principal, é, como ben di a palabra, é a convivencia dos alumnos que forman os grupos, dos profes e catequistas que os guiamos.
En cantidades mezclados, verdade? Os maiores, os de grupos máis pequenos, todos xuntos dun día de comunión, verdade?
Exacto, a convivencia foi ofertada pois para todos os nenos, desde quinto de primaria hasta segundo de bacharelato. O que pasa que os maiores participaron como catequistas, pero bueno, houbo máis ou menos a parte do quórum, foi o que asistiu máis ou menos 40, 50 persoas.
Creo que o deseño da convivencia, que iso tamén penso que é algo interesante de resaltar, provén dos propios alumnos maiores que fan de catequistas, que deseñan un pouco unha serie de xogos, de actividades. Contanos, fan, ou se se pode facer un pequeno resumo de cal foi a temática ou que actividades se fixeron nesa xornada.
Exacto, como ben dís, a organización propiamente dita foi dos catequistas novos, xa que queremos darlles un papel moi importante porque creemos que realmente o teñen. A temática, mira, máis ou menos o desenrolo do día foi facer unha pequena gincana pola mañán, na que os nenos divididos en grupos heteroxéneos de xente, podía haber grupo nenos de quinto con nenos de primero ou segundo, tiñan que facer determinadas tarefas, pois algunha delas era facer pan con levadura, harina, etcétera, outras eran un circuito físico non moi exixente.
Ese para mí, os circuitos físicos para mí que
podo facelos, non os fago porque non quero. Ese é bueno, outro tema porque non me apetece, pero
este non era moi difícil, poderíalo facer fácilmente. Bueno, despois da mañán, a comida, os nenos trouxeron a súa propia comida, os profes comimos con eles, e despois, bueno, preparamos a Eucaristía, que non pode faltar, unha pequena celebración para iniciar a semana de Calasán. Foron os propios nenos, coa axuda dos músicos que temos, prepararon os cantos da propia celebración.
Moi ben, Adrián, xa antes de despedirte, gracias por comentarnos un pouco todo como foi a convivencia e cal é a estrutura dos grupos de Calasán. Antes estábamos a falar con Miquel do acto conxunto do día da festa do colexio. Creo que pola tarde houve un partido profesores alumnos no que ti estiveches un papel estelar. Non sabemos, non chegou ata aquí, ata o estudio José Couso de Coaque FM, o resultado final, pero poderíamos un pouco comunicar o resultado para que a nosa audiencia este informada, que engañan os profesores, os alumnos.
Nah, que non o comunique, mellor que non o comunique.
Bueno, eu se te sou sincero, David, creo que o real resultado, o verdadeiro resultado do partido é simplemente que os nenos, tanto os nenos como os profes, disfrutamos moito.
Por suposto, por suposto. Pero ademais, ademais de ese objetivo que é sí, o primordial, o resultado, por favor, Adrián, o resultado, que bueno, están a escoitarnos moitos alumnos, seguramente non están informados do resultado final.
O resultado exacto non o sei, pero bueno, sei que gañamos os profes.
Bien, Miquel, como representante dos alumnos, que tens que alegar, por favor.
Nas poucas veces que eu
participo. Sodes máis xoves, estades mellor preparados físicamente, menos anos, sí, bueno, máis deportistas.
Ese plural majestático non
sei moi ben. Uns carcas e vos gañan.
No, uns carcas non, uns carcas non. Ali me vou defender, porque cando eu era cativo, o partido alumnos-profesores se xogaba contra Don Celso, Don Juan.
Ese don.
Losada, sí, sí, sí.
Ahora os profesores non son don.
No,
¿por qué?
No,
¿por qué?
Porque cando eu era pequeno os profesores tiñan máis de 60 anos. E a partir dali se lle atribúe o calificativo de don.
É dicir que o don...
Cando vos teñades con... 60 anos vos chamarán tío.
O sea, o necesitamos 30 anos máis para gañarnos o respeto dos alumnos, ¿no?
Sí, si non vayades con presa.
Vale, moi ben, Miquel.
Pero bueno, vou dicir que... Iso, xogábamos contra eses, claro, a ver, eran moi vos futbolistas, moi vos profesores, pero bueno, dos 60 aos 20 tantos 30, pois claro, hai unha pequena diferencia.
Bueno, pois despois desta, desta pequena broma de Miquel, o que non foi unha broma, foi o resultado, porque gañamos ben, despedimos a Adrián porque, repetimos, está en clases de inglés, se atendeu moi amablemente a chamada do afume de carozo especial pastoral de hoxe. Adrián, moitas gracias.
Very thank you.
Viva la Rioja.
Good luck.
Ata outra. Bueno, facemos o terceiro descanso musical cun tema, eu non sei, Miquel, pola túa idade, Xabarín Club.
Xabarín Club. Vexo que non escoitaxe o programa de hai un mes.
Non
fixemos un amigo e máis eu un programa especial de Xabarín Club.
Especial de Xabarín Club.
Escollimos 15 cancións de Xabarín Club e as cantamos. De feito, non tiñamos nin que poñelas, porque xa non las sabíamos.
Fenomenal. Ver, entón, eres da xeración Xabarín Club.
Sí, sí, por suposto.
Moi ben. Eso é unha cosa tremenda de Xabarín que uniu a moitas xeracións diferentes, porque eu son xeración Xabarín Club, eso teño un par de anos máis que a ti.
Sí, máis ou menos.
E ti tamén eres xeración Xabarín Club. Cal é a túa favorita?
Daquela... A miña favorita.
A ver se acertas. Uf, porque non sabes a canción que vai soar a continuación. A ver se acertas.
A ver, se tivese que escoller unha, collería Doraemon ten un peto máxico, ainda que esa non é unha canción propia,
no,
do Xabarín,
estamos a falar
unha serie do Xabarín.
Dos grupos galegos que...
Pois eu collería Carmiña Bacaloura, pero non pola canción, senón polo significado sentimental que ten para min, porque unime moito con unha serie de persoas.
Moi ben.
E despois collería, pois, a do Gallo.
Pero que jayú,
Churras, churras, churras. Esa mesma. Collería do Gallo. A do Futbolín.
Dos diplomáticos de Monte Alto. Grupo estandarte da Coruña, do rock bravú.
Pois, por exemplo, a da Lavadora.
A da Lavadora, pois
acertei.
Prometemos que non... Que Miquel non sabía a canción que estaba seleccionada. Son Estou na Lavadora, do Caimán, do Río Tea.
Porque non podo sair. Hai moito tempo que estou aquí metido. Empezo xa estar farto porque estou moi aburrido. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Ajá, xa caime pronto daqui. A miña nai tamén foron chamar para que viñera con un xacho para poderme sacar. E o meu pai tamén foron avisar pa que viñera coa escopeta para poderme sacar. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Ajá, sacaime pronto daqui.
Estou na lavadora do Caimán do Río Tea. Nos estamos, continuamos en Afume de Carozo, en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
Xa estades, saímos da lavadora.
Podes escoitarnos no 103.4 FM, tamén polas ondas en cuacfm.org. E o teléfono, non a lavadora, está Marina, unha alumna de terceiro da ESO do colexio, que ven a falarnos dos contacontos do pasado día 25 da festa de Calasán. Marina, boas tardes.
Boas tardes, David.
Que tal estás, ben?
Moi ben, moi ben.
Estudando, porque creo que mañán hai exames, verdade?
Sí, dous moi importantes para esta primeira avaliación.
De que profesores? A ver, contanos.
De física e química con Marta.
Moi ben, de Marta de física e química.
Aseguro che que podería ser peor, eh?
Que máis?
De matemáticas con
quem?
Roberto Catoia.
Con Roberto Catoia.
Home, bueno, aquí temos moito que falar, por favor.
Está Roberto aí nos controis, non sei se o sabes, que está nos controis deste estudio José Couso de Cuac FM.
Sí.
Entón despois, Miquel e eu, cando rematemos o programa, sentaremos con Roberto para un pouco, a ver se nos de que o tema, Marina.
Das ecuacións.
Bueno, pues unha ecuación moi fácil, se faz ben a esta entrevista, seguramente.
Gustanche as matemáticas, Marina?
Un poquinho sí, algúns temas sí, outros non.
Non, era simplemente para que coñecelas o dato de que eu xa non estudo matemáticas, nin as estudarei nunca máis. Simplemente para gritar a miña ledicia a todo o mundo, esas cousas.
De letras puras. Bueno, non interrumpimos máis a Marina e empezamos a falar un pouco
do
que nos interesa, porque Marina formou un dos tres grupos que fixeron unha actividade, a verdade, que moi bonita, Miquel, que non é outra que o contacontos en infantil. Non sei se coñeces esta actividade, Miquel.
Non, xa dixen antes que non teño moito lazo con infantil, fago todo o que podo, pero sí que non sabía. A ver, contame.
Bueno, Marina, o primeiro, como se portaron os nenos? Como reaccionaron, Marina, con esta actividade?
Primeiro tocou unos cosanos de primeiro de primaria, eran un pouco xa maiores para as actividades que tiñamos preparadas.
Claro, tiñas preparado un pouco máis temática infantil, non?
Sí. Tiñamos pensado facer unhas cousas, pero despois, cando tocaron nosos nenos de primeiro, pois intentamos improvisar un pouco e fixemos algo ao seu alcance.
Bueno, fenomenal, porque estas son as cousas do directo, verdade?
Sí.
A Miquel é tamén moi aficionado ao teatro, nunca sabes o que vai pasar.
Nunca
porque
sabes,
o público,
esa é unha das maravillas.
Unha das maravillas.
Moitas maravillas.
Primeiro entón, estiveches un tempo cos alumnos de primeiro e primaria. Despois tiveches a oportunidade de traballar cos infantil, Marina.
Sí, fomos a un grupo de segundo infantil e despois a outro de primeiro.
Moi ben, a experiencia positiva, verdade?
Sí, a verdade é que eu falo por todos os do meu grupo, encantan os nenos. Éramos 4 nenas e un neno, e a verdade é que moi ben, moi ben.
Moi ben, Marina. Que opinas deste tipo de actividades nas que os maiores pois podes compartir un tempo dentro do propio colexio cos máis pequenos?
Bueno, perdona, David, pero eso de maiores, os maiores somos
maiores.
Eles serán os medianos.
Bueno, os medianos, é verdade.
Que levo toda a vida esperando poder dicir que somos os maiores, non me quite a ilusión.
É verdade. Bueno, Marina, entón que opinas deste tipo de actividades interxeneracionais?
Eu penso que son positivas, porque eu cando era pequena sempre era como unha adoración aos maiores, non?
Claro, claro.
Intentabas imitar todo o que les facían e estar con un maior era como unha delicia, non sei.
Eu nestas actividades observo, Miquel, non sei si decataches, que cando entra un maior moito máis caso que un profesor. Entra o profesor e como, bueno, outro máis por aquí, pero entra un alumno maior
Que todo que acaba
hipnótico, verdade, para os máis pequenos.
Todo que acaba de dicir Marina agora é totalmente certo. Eu agora serei dos maiores, pero hai nada, era dos pequenos solamente con velos polos pasillos era unha cousa
moi ben. De feito, Marina tamén pertence a un grupo que leva a cabo unha actividade pois moi moi interesante, que é o voluntariado na educación infantil. Un luns ao mes,
sí,
pois tamén os alumnos voluntarios a partir de terceira idade eso, pois acuden ás clases de infantil a hacer unha serie de actividades. Debutaron neste pasado mes de novembro cunha actividade que nos podes un pouco resumir, que
sí,
é o que fixeches cos máis pequenos, Marina?
Ao meu grupo asinaronos unha clase, era 3 anos C, me parece. Bueno, a profesora Diana presentounos asignounos a cada un unha mesa. En cada mesa vería uns 6-7 nenos. Tiñamos que axudarlles a facer unha especie de casiña de plastilina, uh-huh, cunha bellota. Tiñamos que axudarlles, eran, claro, tiñan 3 anos e non algúns querían comerse a plastilina, non controlaban moito, e bueno, a verdade é que o pasamos moi ben, No día de Calasanz tocounos esa mesma clase e xa abríamos.
Fenomenal, xa hai un vínculo, verdade, sí, con eses nenos, sí. Entón, bueno, pois seguramente tedes a oportunidade de repetir neste mes de decembro, e ha sido ante o resto do curso. Eu penso que é unha actividade moi moi fermosa. Bueno, Marina, pois moitísimas gracias por atendernos neste especial A Fume de Carozo de Pastoral. Xa queda aquí acordado que falamos con Roberto para ver como é o exame, se é difícil mañá,
exame de ecuacións. Déixame que che diga que seguramente ti non terás tanta sorte como eu, e non darás matemáticas durante máis anos da túa vida. Vas botar de menos a Catoira, porque
a verdade é que eu o ano pasado non tiña moi boas notas en matemáticas, e desde que está este profesor, a verdade é que é moi ben. Explica moi ben.
Custa pillar os exames ao principio, porque sonche moi longos. Eu xa non falo peloteo, que a min nin me dá clase nin me va dar co cal, podería estar falando mal del, que non pasaría nada. O acabas pillando. E ademais, o máis importante, o realmente importante, é que se copia xenial nos seus exames. Non se entera de nada.
Bueno, isto é unha broma de Miquel, Marina. Pois pues nada,
sí, broma.
Moitísimas gracias, Marina, pola túa disposición para estar hoxe no programa. E sobre todo, moitísimas gracias pola túa labor cos máis pequenos do colexio.
Nada.
Ata outra, Marina.
Chao,
ata logo. Bueno, pois imos a seguir falando, verdade, Miquel, porque vamos a esperar a facer o próximo descanso musical, porque creo que queres un pouco tamén e nos ponemos un pouco serios. 5 minutos,
a ver,
solo,
sí, pouquiño, por favor,
para falar de outra actividade da pastoral, que os retiros.
Ai, o retiro, que maravilla. Bueno, falo entón do
que é un retiro.
Un retiro. A ver, pois un retiro é como unha especie de convivencia, é dicir, bueno, que xa o di na palabra, non, de retirarse, é dicir, un grupo.
Retirarse de qué?
Un grupo da vida. É dicir, deixar o traballo, deixar a ver, é que como digo,
vamos o móvil.
Sí, entre outras cousas, o móvil, bueno, non o utilizo demasiado, pero bueno, sí que hai xente que ten que deixar o móvil, por exemplo. A ver, vou dicir unha cousa que escoitamos moitas veces e que pode parecer unha tontería. Esa típica frase de que todos levamos unha máscara posta, vale, que nos las poñemos polas mañás e que actuamos dunha determinada maneira, que non é que non sexamos así, sino que diante da xente nos comportamos dunha determinada maneira, non? O retiro é a única oportunidade do ano que temos de quitarnos esa máscara e facer realmente comportarte e dicir o que pensas, o que sentes, de abrir os teus sentimentos. É un pouco difícil de explicar, sí, pero eu fui no ano pasado, dende logo volverei este ano e animo que vaya todo o mundo.
É un proceso difícil, é un proceso contagioso entre vos, porque o retiro dura 2 días, unha cousa así,
ou 3 días, ou 3 días.
É fácil quitarse esa máscara que dis, esa...
Non, pero mira, non sei se sabes que a min pedíronme que dese unhas charlas aos alumnos de cuarto da ESO sobre o retiro. Eu estou en primeiro de bacharelato, sobre o retiro que eu fixen o ano pasado. Bueno, se o fixen, encantado, que a min estas cousas molanme moitísimo. E conteilles, pois, máis ou menos o que te estou contando a ti, o da máscara, e que é un momento de reflexión, porque claro, a ti te din, mira, vas ir un retiro espiritual e religioso. Eu, claro, me quedei coa cara de... Pois, non sei, non me considero un home ni moi espiritual ni moi religioso. Non é un tema que me chame demasiada atención como para irme 3 días a... Pero bueno, ao final, por cousas da vida, acabei indo. E a verdade é que unha pasada, porque ademais os profesores que van son xente moi masa, moi 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 simpática. Bueno, o que comentamos antes, non? De Adrián, de Lupe, tal. Bueno, o que dixen hai uns minutos, que é xente que sabe empatizar e que sabe poñerse ao lado dos alumnos. Entón, bueno, eu teño a sorte de que na miña vida non teño ningún problema importante, familiar, social, sentimental. Eu me considero unha persoa moi afortunada en todos os aspectos. Pero bueno, teño moitos compañeiros e amigos que lamentablemente
como todos, non é pois, así,
teñen os seus problemas. É unha especie pois como de psicólogo, dicilo de alguna maneira, e dicir
fan derivan, non?
Sí, fan grupos moi pequenos, moi reducidos, pois o mellor de 10 persoas, onde se supón que o que se di ali non pode salir de ali, e de feito non saiu nada. Pero bueno, é bastante impactante, porque eu xa digo,
debe ser duro, non? Claro, momentos moi duros.
Claro, pola miña parte non, porque eu xa digo que teño a sorte de que tampouco teño moitos problemas que contar, pero bueno, teño amigos. Eu, a ver, evidentemente non vou dicir nomes, pero a chavales destes grandes, duros e tal, os tiven chorando, agarradiños, chorándome en riba, sabes? Unha pasada, foi unha experiencia para min increíble, dende logo vou repetila, sen dúbida.
O sea, que unha experiencia recomendable,
sí,
non?
Sí,
unha
sí, sí.
Das, porque eu penso que o que ten este colexo que ten un abanico de ofertas moi sí. Interesante, verdad? Dende deportivas ata espirituales, por exemplo, este un exemplo, non? De unha actividade pois fora horario escolar, aberta a todo alumnado.
Sí, bueno. Non só os que participan a grupos, porque eu, por exemplo, non participo, pero sí que vou ao retiro, sí.
Moi ben. Pois se te parece, facemos o último descansiño musical e voltamos para xa enderezar a recta final deste A Fume de Carozo.
Perfecto.
Especial pastoral.
E que imos escoitar?
Granxeiros. Granxeiros. Nin honra, nin lealdade, nada. O único que lles importa é a súa valiosa colleita e a miserable terra que traballan.
Ti tamén es granxeiro.
Buscando amor na parafarmacia da escoa veciña que fuma no portal e que renova a fé na democracia. Escollendo crema facial faz un estudo de mercado pra ver se compensará o futuro. Cando quedes calvo e non queiras xa ter motivos para ir comprar, é fácil subsistir con mínimos de récord, investir vida na barra dun bar. Pero recordas que cando descenda o Depor todas as copas serán de cristal. Escoitas novas sobre o vento nordés da macroeconomía. Sas con paraugas por se quere chover e por se quere escampar.
Ataques Campe soando de fondo para enderezar esta recta final de A Fume Carozo. Lembramos que estamos con Miquel Iríbar, un representante do alumnado que tivo unha actuación estelar nesa festa pasada do noso fundador de Calasanz. Contanos, Miquel, como foi un pouco a túa experiencia neste último San José Calasanz.
Pois mira, teño que dicir que foi das posiblemente o mellor día, o día de San José de Calasanz, que xa dixen antes que son todos maravillosos, pero posiblemente este fora o mellor, do que conservei mellor recordo. Fundamentalmente, pois polo tema que dicíamos antes, que íbamos ter un final espectacular, bueno.
Como foi? A ver, que pasou? Contanos un pouco como se xestou, porque foi, xa podemos desvelarnos a audiencia, foi unha actuación túa con compañeiras, verdade?
Bueno, máis ben unha actuación de compañeiras comigo e co outro compañeiro.
E con outro compañeiro que estivo moi gracioso.
Sí,
contanos
moi
un pouco como se xestou.
Vou non dicir porque
esta actuación,
como o meu compañeiro Rubén Castro e máis eu éramos os que estábamos caracterizados, bueno, estábamos diante de todo e tal. A xente nos dá o mérito a nos cando realmente a posta en marcha do baile, a coreografía, a elección das cancións e todo iso foi das miñas compañeiras: Cristina Castro, Sara Sánchez, Andrea Couto, Andrea Vieira, as dúas Natalias, Jéssica, non sei se me esquezo de alguna, seguramente
un
sí.
Saúdo para todas elas.
Un saúdo moi grande para todas elas.
Dende o estudio.
Que estarán estudando biología, digo filosofía, pero bueno.
Entón, nace a idea entre o voso grupo e acudís a algún profesor para dicirlle: oye, temos esta idea para a festa do cole.
Efectivamente, sí, bueno, o que fixemos foi un baile que era un mix de grandes éxitos ao longo da historia, como pode ser La Bomba, La Macarena, Aserejé, bueno, Danza Kuduro, increíbles,
grandes, hits,
grandes temazos de la historia universal, efectivamente. Engadímoslle o tema de Me da igual, me encanta, de Mario Vaquerizo, que é un ameco que lamentablemente garda demasiadas similitudes no, no modo de...
No pelo, non?
No comportamento, no pelo xa non. Xa non, pero non sei se che lembras que hai uns anos eu tiño unha melena, bueno, iso é outro tema.
Mario Vaquerizo, que estudou xornalismo, creo. Sorprendentemente creo que tengo unas notazas, creo
ah,
que
sí,
era así.
Ah, no sabía.
Sorprendentemente para mí, ¿eh?
A mí no, tío, que me queje dial, ¿eh? La sí, verdad, tío... teño que decirlo, que uso porque vexo. No, no teño queixa.
O mundo por Montera, ten, sí. Sí. Entonces, abrí de so baile con este tema de
saímos,
que una versión, que una versión.
Sí, sí, evidentemente una versión de una canción, o videoclip, además merece la pena verlo. O videoclip es todo
la naranja mecánica, ¿verdad? De Kubrick.
Es todo un homenaje a Kubrick, o videoclip está dirigido por Alejandro Amenábar.
Por lo gran Amenábar, la verdad que el videoclip está muy muy bien. Sí. Paga pena el videoclip. Entonces, abrides con esa canción, haces esos remix de grandes temas de humanidad.
En un momento, bueno, a todo esto, eu vou de Mario Vaquerizo, en pelo longo, que toda a xente me dixo, por que non levas perruca? Vale, levei un sombreiro. Por que? Moitos de nosotros coñecemos a identidade de Mario Vaquerizo. Se me ven coa perruca, saben que son Mario Vaquerizo. Que pasa? Que dudo que moitos dos nosos queridos padres escolapios coñezan a identidade de Mario Vaquerizo. Por lo menos sorprenderíame bastante que a coñeceran. Non sei, prefería non levar a perruca e quedarme co sombreiro.
A verdade...
Pero bueno, non faltou maquillaxe, os labios negros, as pestañas longas, etcétera, etcétera.
Certo, certo. A verdade, están as fotos na web.
Sí, é verdade, as pode ver.
www.escolapiosacoruna.es. A verdade que non porque estés aquí diante, foi unha pedazo de actuación, unha pedazo de actuación, levantaxe de so público.
Sí, sí, a verdade, aínda día de hoxe, máis dunha semana despois, me siguen parando profesores polos pasillos.
Bueno, bueno,
Miquel. No, de verdade, que hoxe mesmo díxome Vicky, a de primaria,
sí,
que me deu clase aí moitos anos, non se lembraba de mí, né, teño que dicilo. Pero sí que me parou, me dixo, tío.
A verdade que estivo moi ben. Tamén vouche propoñer a segunda proposta, a primeira, xa está asinada, actuación aos nenos infantil.
A última proposta, ¿vale?, que me fixeches foi facer un monólogo sobre os profesores na Feria Solidaria e por iso me odia todo o profesorado.
E hai outra proposta que ten que ver con monólogo, que pedazo monólogo que fixeches na feira, que en febreiro temos a campaña contra a fame e temos unha serie de actividades. No ano pasado tivemos unha actuación dun monologuista, Pedro Brandariz, non sei se coñeces, moi bo.
Chame, sí.
Pero este ano dixemos, se temos o monologuista na casa.
Joder.
Sería unha actuación para o alumnado de secundaria dos cursos maiores. Aí deixo a carta en riba da mesa.
Vale,
o pensas, se queres, ou asinados a...
Bueno, vale, no, o penso. Sobre os profesores, repetir o monólogo, facer outra cousa.
Libre, monólogo libre.
Vale.
Vale,
de acordo.
Sería para as campañas contra a fame, que sabes que, bueno, pois os alumnos xúntanse, colaboran un pouco cunha institución benéfica local. E ademais, pues, lle damos ese toque festivo cunha actuación ou cunha actividade deportiva. Neste caso sería unha actuación túa. ¿Vale?
Muy bien, pensaré.
O reto está en riba da mesa, o pensamos.
Muy bien.
Muy bien. Pues, lamentablemente, porque pienso que lo estamos pasando muy bien, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Llegamos
al
final de este afume de carozo, aquí en Cuac FM, en la Radio Comunitaria de Coruña. Miquel Iríbar, moitas gracias.
Moitas gracias, David, por todo. Moitas gracias a todos por escoitarnos.
Nada, un saludo. Esperamos voltar, seguro.
Sí, sí, seguramente.
Ata outra.
Canto nos deixen.